La vitigita in rememoroj pri tombejoj de Kielce, la suda Pollando, aŭ pri diversconfesiaj kristanoj estas temo de la inaugurita en la loka muzeo de dialogo de kulturoj ciklo "Ĵaŭdoj kun dialogo". La projekto baziĝas sur filmmaterialoj kreiĝantaj por rakontata historio. La muzeo intencas kolekti bitigitajn rememorojn kaj dank al tio roli kiel diskutforumo pri prezentataj problemoj. La temaro de filmoj kaj akompanaj renkontiĝoj estis planita jam ĝis la mezo de 2015. Muzeo de Dialogo de Kulturoj, kiu estas la filio de la Nacia Muzeo en Kielce, funkcias ekde 2012. Ĝi estas moderna plurkomunikila centro, en kiu la enhavoj estas perataj rakonte. La muzeo proksimigas la ideon de interkultura dialogo, prezentante ĝiajn ekzemplojn kaj perspektivojn historiajn kaj nuntempajn pere de plurkomunikrimeda ekspozicio, ekspozicioj portempaj, riĉa oferto de laborrenkontoj kaj eduk-okupoj, koncertoj, filmoj kaj simile.